Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire împreună cu noi, așa cum ne-am obișnuit, este pastorul Ghiță Mocan. Bun revenit în studio!
Bine v-am regăsit!
Astăzi ne rugăm împreună, ne rugăm pentru părinți, folosim o colecție interesantă de fraze, de rugăciuni, dintr-o tradiție orală a bisericii. Foarte interesantă rugăciunea, bine de aplicat, cred că fiecare dintre noi ne putem găsi printre rândurile ei.
Să menționăm așadar că nu este vorba de rugăciunea cuiva, adică nu avem numele autorului. Bănuim că e vorba de mai mulți autori și mai degrabă am putea spune că e vorba de anumite acumulări de-a lungul secolelor, de binecuvântări și rugăciuni interesante pentru părinți și pentru copiilor, care se reunesc într-o anumită structură și care reprezintă în anumite tradiții creștine chiar rugăciunea ce se face în momentele în care copilul este dus la biserică și se rostește peste el o anumită binecuvântare sau se înalță către Dumnezeu anumite rugăciuni. După cum vom vedea, această rugăciune, sau mai bine zis colecție de rugăciuni pentru părinți, țintește mult spre această latură spirituală, educațională, chemarea părinților de a crește copilul în frică de Dumnezeu, ferindu-l pe cât posibil de ispite, înarmându-l pe copil cu toate armele luminii, să spun așa, ca să lupte împotriva întunericului și depravării din lume.
Haideți să ne oprim asupra acestei rugăciuni, acestui text, pe care îl socotesc o adevărată încântare și un prilej foarte frumos de a ne conecta cu Dumnezeu.
Rugăciunea se deschide așa: Dumnezeule Creator al tuturor făpturilor, adăugând milă peste milă, ai făcut-o vrednică pe, și aici ar trebui să punem un nume de mamă, vă rog să alegeți, să zicem Cristina, ai făcut-o vrednică pe Cristina să fie mamă și pe un nume de băiat, să zicem Ionică, și pe Ionică să fie tată.
Foarte bună alegerea.
Bunătatea ta le-a dăruit copii. Doamne, păzește acești copii în har până la sfârșitul vieților. Învrednicește-i să se împărtășească din tainele legământului tău. Sfințește-i cu adevărul tău ca să se sfințească în ei și prin ei sfânt numele tău. Trimite ajutor părinților să-i crească spre slava numelui tău și folosul aproapelui. Dă-le în scopul acesta răbdare și putere. Învață-i să sădească în inima copiilor rădăcina adevăratei înțelepciuni, frica ta. Luminează acești copii cu lumina înțelepciunii tale ce cârmuiește întreaga lume. Să te iubească din tot sufletul și din tot cugetul lor, să se lipească de tine din toată inima și să tremure de cuvintele tale toată viața lor. Dăruiește părinților pricepere să le arate că viața cea adevărată stă în păzirea poruncilor tale, că osteniala întărită de cucernicie aduce în viața aceasta mulțumire lipsită de tulburare, iar în veșnicie fericire negrăită. Dăruiește-le copiilor înțelegerea legii tale, ca până la sfârșitul zilelor să aibă simțământul că tu ești pretutindeni. Sădește în inima lor teama și dezgustul de orice fără de lege, ca să fie fără prihană în căile lor și să-și aducă aminte întotdeauna că tu, Dumnezeule, păzești cu gelozie legea ta și dreptatea ta. Ține-i în curăție și evlavie față de numele tău, încât să nu păteze numele tău prin purtarea lor. Însuflețește-i cu râvnă pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile bune ca să câștige înțelegerea cunoștințelor de care au neapărată nevoie și să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire. M-aș opri aici, deși rugăciunea nu se încheie aici.
Bun, hai să ne oprim puțin asupra acestei rugăciuni. O rugăciune de binecuvântare a copiilor. Dacă suntem în general familiarizați cu textul din Numeri, atunci când aducem copii în biserică la binecuvântare, un text foarte frumos care și acela te invită la meditație și a te gândi ce înseamnă să strălucească fața lui Dumnezeu peste copilașul pe care îl aduci în față. Rugăciunea aceasta dezvoltă principalele lucruri și învățături de care ar trebui să țină cont părinții atunci când sunt binecuvântați cu un copil. Deci, să primești un copil e până la urma urmei o dovadă de milă din partea lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare, un accident, nici măcar un eveniment planificat, ci este mila lui Dumnezeu. Privit așa, evenimentul pare anacronic.
Și mai mult, a educa un copil în spiritul credinței este o formă de vrednicie. A primi copilul e o vrednicie, e un har, a-l educa este dovada acestei vrednicii. Să remarcăm din această primă parte a rugăciunii faptul că sarcina părinților este ca să sădească în inima copiilor rădăcina adevăratei înțelepciuni. Citez, rădăcina adevăratei înțelepciuni, frica ta, frica de Domnul.
Din nou nu suntem contemporani. Frica în contextul actual e ceva care trebuie tratat terapeutic. Frica de Dumnezeu nici nu mai există conceptual în lumea în care trăim. De ce ar fi aceasta înțelepciune?
Pentru că, potrivit atâtor texte din Proverbe și nu numai, frica este depărtarea de păcat, așezarea noastră în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Frica de Domnul este, ca să cităm din Scriptură, începutul înțelepciunii. Frica de Domnul te pune în postura singura de altfel, legitimă, corectă înaintea Dumnezeului cel de trei ori sfânt. În acești termeni trebuie să citim frica de Domnul. Într-adevăr, conceptul în sine este mult răstălmăcit astăzi. Frica este văzută ca o fobie, ca o slăbiciune, nu? Ca o tară, ca o reacție care trebuie neapărat tratată, supusă unei terapii.
Încercați să vă gândiți la scenariul acesta. Există o persoană de care să vă fie frică în termenii în care Biblia menționează. E un alt gen de frică, nu e frica aceea anxioasă.
Sigur.
E forma aceea de respect.
Da, e frica reverențioasă. Venerație. Mai degrabă reverență, da, venerație. E frica, unii teologi o numesc așa, mai ales eticienii spun că există frica pozitivă. E o frică pozitivă. Știu că nu sună prea grozav. Sună prea tehnic, dar într-un fel asta este.
Definiția aceasta ne ajută să înțelegem.
Da, frică pozitivă.
Vreau să-mi cresc copiii în frica de Dumnezeu și lucrul acesta nu înseamnă oprimare, nu înseamnă un exercițiu de îngustare a minților.
Nici depersonalizare.
Ci din contră, o extindere foarte mare, o deschidere atât de mare, o venerație și o admirație față de o persoană completă și complexă.
Care nu inhibă personalitatea copilului.
Din contră.
Da, ci din contră o cultivă și îi deschide noi și noi orizonturi.
Am nevoie de răbdare și putere ca să fac acest exercițiu, rugăciunea aceasta spune.
Da.
Prin urmare, de foarte multe ori ne gândim că avem nevoie de școli, de cursuri, de parenting, să înveți cum să administrezi nervii copiilor, îndărătnicia și refuzul de a face ceea ce este bine.
Da.
Recunoaștem, slujba de părinți nu este ușoară.
Ajungem încet, încet și mai ales părinții conștiincioși, că aici vorbim de părinți conștiincioși care și-au în serios mandatul. Da? Ei cred că au nevoie de lecturi și de participări, dar ajungem să credem, fără să ne dăm seama, că e un meșteșug și că până la urmă copilul e o jucărie, dacă e învățat bine manualul de utilizare, reușești să-l dezlegi, nu? Și să-l ții sub control și pare a fi un meșteșug. Rugăciunea ne poartă însă pe teritorii mult mai înalte, spunând că e nevoie de fapt de răbdare și de putere. Îmi place răbdare și putere, două virtuți. Esențiale pentru viața.
Un psiholog spunea că ceea ce e nevoie unui părinte de adolescent, eu cum am această onoare, e în primul rând să reziști, să rezistați amândoi împreună. Adolescentul o să reziste întreg fizic în primul rând și tu să reziști mental în primul rând. Ideea aceasta de a avea răbdare, nu uităm că aceasta este virtutea cea mai importantă.
Sigur.
Semnul maturității.
Sigur.
Deci maturitatea n-ar trebui să te găsească mai irascibil și mai ușor de enervat, ci din contră, mai răbdător. Iar nimic nu te poate educa mai mult în acest sens decât copiii.
Absolut.
Mai ales adolescenții.
Absolut.
Împărtășesc gratuit această experiență.
Da, subscriu.
Să înaintăm cu această rugăciune care e atât de frumoasă, nu doar prin exprimarea ei, dar în mod special prin termenii profunzi pe care îi aduce.
Și de ce nu românești? E o limbă română de care ne este dor uneori.
Învrednicește-i să se împărtășească din tainele legământului tău. Sfințește-i cu adevărul tău ca să se sfințească în ei și prin ei sfânt numele tău. A rămâne într-o comuniune strânsă cu biserica, în comunitate, a rămâne într-o relație directă cu adevărul, e până la urma urmei ceea ce îți dă puterea și garantează continuitatea răbdării.
Exact. Educația trebuie să țintească până la urmă la a-ți lega copilul atâta cât putem noi ca părinți, ca oameni, de Dumnezeu. A pune în mintea copilului această conștiință că el se raportează în ultimă instanță la Dumnezeu și nu la părinți. A-l învăța să facă binele în relație cu Dumnezeu și nu în relația cu tine ca și părinte, ceea ce ar ține de o anumită maturitate deopotriva părintelui și apoi a copilului. În rugăciune se spune la un moment dat, în ultima parte citită, însuflețește-i cu râvnă pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile bune ca să câștige înțelegerea cunoștințelor de care au neapărată nevoie și să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire. Îmi place această extindere. Să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire. Vedeți că rugăciunea merge până acolo încât spune că un bun creștin va crea o lume mai bună. Un copil creștin autentic, trăitor el însuși cu Dumnezeu, va duce în lume acest dezaur, această influență.
Îmi place, rugăciunea aceasta vorbește despre felul în care influența creștinismului, a iubirii de Dumnezeu, înseamnă o deschidere și înseamnă să devii un om mai, un cetățean mai bun, dacă mă uit puțin mai încolo, un cetățean mai responsabil, ai dezgust față de orice fără de lege, ești integru în toate căile tale, un om de caracter, doar pentru că te temi de Dumnezeu, pentru că ai respectul acesta, evlavia aceasta, ai o știință binefăcătoare pentru omenire. Aceasta nu înseamnă spălare de creier, cum de multe ori este acuzată în ultima perioadă biserica, spală creierul. Din contră, creierul este...
Da, ați spus de biserică, dar pe de altă parte, la polul opus, laic gândind acum, secular, nu este nici ultra-profesionalismul vremurilor noastre, ultra-specializarea, nu? Pentru că trăim în acești termeni, în aceste coordonate, da, nu înseamnă nici obtuzitatea sau manipularea, nu, bisericii, cum este văzută, da? Dar nu este nici ultra-specializarea aceasta și să-ți creezi din propria pregătire, propria știință, propria dezvoltare, nu, profesională, să-ți creezi un idol în sine, nu? Ci să pui știința în slujba omenirii cu acea atitudine de smerenie, de respect față de Dumnezeu, de o instanță superioară, deasupra ta și deasupra lumii și a științei pe care tu de altfel o răsfrângi asupra lumii.
Ce vreau să subliniez este că valorile pe care creștinismul le promovează și doi părinți creștini le pot sădi în mintea copiilor lor, înseamnă o deschidere față de cultură, știință, viața, da, în sine, viața aplicată, responsabilitate față de comunitate, în primul rând.
Să fii om între oameni.
În niciun caz îngrădire, ci din contră o deschidere foarte mare. Poate repet foarte mult lucrul acesta, dar poate că e o replică pe care simt nevoia să o dau. A fi creștin și creștin bun, care trăiește și își practică credința, înseamnă o deschidere extraordinar de mare față de bine.
Înseamnă a-ți fi frică doar de Dumnezeu și de a nu te teme de împrejurări și de ceilalți diferiți de tine. În fond, dacă porți adevărul, dacă tu porți mesajul potrivit, nu? Dacă tu trăiești viața potrivită, de ce te-ai teme? Nu? Adevărul nu se teme.
Da, viața aceasta, mulțumire lipsită de tulburare, afirmă rugăciunea aceasta, autorii rugăciunii, să trăiești o mulțumire lipsită de tulburare, iar în veșnicie fericire negrăită. Frumoasă perspectivă, să-ți înveți până la urma urmei copilul tău cum să fie mulțumit fără să se tulbure, e chiar o lecție de viață și un lucru pe care nu-l poți preda, ci îl poți trăi. Și exact, doar în felul acesta îl poți transmite mai departe. Doamne, dă înțelepciune, dă părinților înțelepciune ca să întipărească cu trăsături de neșters în inima și în mintea copiilor lor frica de întovărășirea cu cei ce nu știu de frica ta, să le insufle îndepărtarea de orice însoțire cu cei nelegiuiți, ca nu să nu ia aminte la vorbirile cele putrede, să nu fie abătuți din calea ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiților propășește în lumea aceasta.
Pericolul anturajului, nu?
Foarte plastic.
Pericolul teribil.
Cu limbaj, că trebuie menționat, limbajul este foarte, vorbiri putrede, bine reprezentat. Unele vorbiri chiar sunt putrede și, din păcate, sunt înghițite ca niște vorbe valoroase. În gură s-ar putea să fie dulce, deși mă îndoiesc că ceva putred poate să fie dulce, dar în mod clar generează un disconfort întregii firi.
Da. Dă putere să întipărească, așa cum ați citit, cu trăsături de neșters în inima și în mintea copiilor. Până la urmă, ce este educația, ne întrebăm, nu? Iar potrivit acestei formulări, educația este o scriere, nu? O scriere pe tăblița inimii acestor copii. Iar părinții sunt, iată, mari scriitori. Nu toți părinții sunt scriitori în sensul, cum să zicem, tehnic al cuvântului, nu? Dar totuși, cine e părinte, e scriitor. Scrie pe inima copilului. Rugăciunea continuă. Cerescule Părinte, dăruiește acestor părinți harul de a feri copiii lor de rătăciri, de a le îndrepta greșelile, de a le înfrâna îndărădnicia, de a-i abate de la năzuința spre deșertăciune și ușurătate, să nu fie furați de gânduri nechipzuite, să nu umble după poftele inimii lor, să nu se mândrească în cugetele lor, să nu te uite pe tine și să nu uite legea ta, ca fără de legea să nu dea pierzării mintea și sănătatea lor și păcatele să nu le moștenească puterile sufletului și ale trupului.
Foarte frumos. E un har să-ți ferești copiii de rătăciri. Trebuie să recunoaștem că dacă ar fi în puterea noastră, am face acest lucru. Dar din păcate uneori ei rătăcesc.
Da, ei vor să guste neapărat. Uh-huh. E un har să îndrepți greșelile lor și de câte ori nu ne străduim să le îndreptăm. Și chiar reușim într-o oarecare măsură.
Dar din această rugăciune reiese foarte clar rolul unui părinte. De prea multe ori, societatea ne împinge să socotim rolul unui părinte formator în mod special al educației și al carierei. Aici ne simțim cei mai responsabili. Copilul meu trebuie să aibă o pâine, trebuie să se țină de școală.
Da, să meargă la cea mai bună școală.
Să ia ore suplimentare la matematică și la toate disciplinele. Trebuie să înveți o limbă străină și am să-i dau ore și cursuri ca să înveți
o limbă. Să facă un instrument.
Toate rigorile acestea nu neapărat că sunt greșite, ele țin de o anumită dezvoltare, dar din păcate investim doar în latura aceasta.
Din păcate devin o diversiune, nu?
Și ocupă atât de mult atenția și timpul copilului încât nu-i mai rămâne timp pentru nici măcar pentru joacă, nu-i mai rămâne timp pentru nimic altceva. Iar aceste lucruri despre care citim astăzi și vorbim astăzi sunt total, s-au trecut de pe o listă secundară, ca niște lucruri pe care ar trebui să le facem, dar știm cu toții că nu le practicăm.
Sau nu avem timp acum, sau...
Să îi ferești de rătăciri, să le îndrepți greșelile, să le înfrângi întărătnicia, să-i abați de la năzuința spre deșertăciune și ușurătate. Acestea sunt orele suplimentare și de înot și de sport și de karate și eu mai știu de ce, pe care trebuie să le facă fiecare părinte cu copilul lor, într-un mod planificat și riguros, pe de o parte, iar pe de altă parte într-un fel în care un părinte trăiește și își asumă aceste lucruri. Dacă tu practici deșertăciunea și ușurătatea, te lași furtat de gânduri nechipzuite, umbli după poftele inimii tale, te mândrești în cuget, nu ai cum să predai aceste valori
exact.
Copiilor
nu
tăi.
Nu poți fi un
trebuie să fii congruent, congruent cu ceea ce ești în interior, exact lucrul acela reușești să dai și afară. Îmi place foarte mult că faptul că îl uiți pe Dumnezeu și uiți legea îți atacă mintea, sănătatea și păcatele îți moleșesc puterile sufletului și ale trupului. Foarte bine și foarte plastic exprimat în această rugăciune. Te simți istovit sufletește, simți că nu mai dai randament, simți că nu mai e nicio eficiență.
Apatia spirituală, cum am zis.
Simți că nu mai poți funcționa și nu mai poți face nimic de calitate. Păcatul moleșește puterile sufletului. Foarte bine redat în acest text.
Părinte al îndurărilor, continuă rugăciunea, și a toată milostivirea, rânduiește-le viața după voia ta, nu-i lipsi în viața de pâinea cea spre ființă. Trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veșniciei fericite. Fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea ta, nu le socoti lor păcatele tinereții și ale neștiinței. Fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului tău, pedepsește-i cu milă, îndreaptă-i la calea plăcută ție, dar fără să-i lepezi de la fața ta. Primește cu bunăvoință rugăciunile lor, dăruiește-le reușită în tot lucrul bun, nu abate fața ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Umbrește-i cu mila ta, păzindu-i de toată nenorocirea și calea cearea.
Îmi place că ordinea este bine stabilită. Întâi rugăciunea vizează sufletul, obiceiurile bune sau păcătoase pe care trebuie să le evite, lupta cu păcatul, lupta cu deșertăciunea și cu ușurătatea, după care trece la nevoile de bază care nu sunt ignorate. Noi trebuie să ne rugăm pentru acestea, pentru că nu sunt lucruri care vin implicit la pachet cu viața, așa cum respiri, așa îți vine și pâinea.
Nu-i lipsi de pâine acea spre ființă. Trimite-le toate cele trebuitoare, îmi place cum formulează, trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veșniciei fericite. Deci trimite-le în vremelnicie, nu-i uita în vremelnicie, dar mereu orientarea, cum vedeți, este spre eternitate.
Nu le socoti păcatele tinereții și ale neștiinței. Există niște păcate ale neștiinței în ignoranța, în imaturitatea lor, în lipsa lor de înțelegere. Nu-i taxa și nu-i pedepsi pentru acestea.
Și când îi pedepsești, pedepsește-i cu milă.
Ei, uită-te, o lucrare de mijlocitor. Oare noi părinții reușim să ne rugăm în felul acesta pentru copiii noștri?
Poate că uneori nu reușim și poate că și mediul este, nu ne ajută în sensul acesta. Uneori noi înșine, care ar trebui să fim mijlocitori pentru pruncii noștri, poate devenim prea acuzatori, prea punitivi, prea... Să nu înțeleagă cineva prin ce am spus acum că suntem de acord cu păcatul, că ne bucurăm. Numai un părinte fără minte se poate bucura de căderile copilului lui, nu? Dar odată ce căderile acelea au avut loc, derapajele au avut loc, deci vorbim post-factual. Odată ce s-au întâmplat, eu cred că părintele trebuie să fie întâi de toate un mijlocitor. Se prea poate uneori ca în căderile lor copiii să nu mai valorizeze părinții ca și mentori. Adică pur și simplu părintele să nu mai aibă acces, cel puțin temporar, la mintea și sufletul copilului. Și din cauza nebuniei lui, a răzvrătirii, nu? A rebeliunii.
Și poate ține și de o etapă absolut normală în viața unui adolescent, aceea de diferențiere, de separare.
Să nu uităm că
e normal.
E perioada în care își creează propria identitate și asta se întâmplă, cum ne explică psihologii, se întâmplă cu un anumit tumult, nu? O anumită furtună emoțională, mentală, o răzvrătire împotriva autorității părintelui, părinților. Deci, să ne gândim, aș spune eu, noi ca părinți, că pot fi momente în viața copiilor noștri în care poate singurul oficiu pe care îl mai putem avea este cel de mijlocitor. Să zic temporar, nu?
Cred că acest oficiu nu ar trebui să-l abandonăm niciodată nici când vor pleca departe de noi. Slujba aceasta mijlocirii continuă.
Sigur.
Dar bun acest scenariu. Ce faci atunci când copilul tău greșește într-un mod profund? Greșește împotriva convingerilor tale? Îl abandonezi? Îți întorci spatele? Îi scuzi faptele, găsești circumstanțe atenuante?
Eu aș întreba retoric, dacă în aceste situații părintele respectiv în cauză nu mijlocește, eu mă întreb cine mijlocește pentru copilul acela? E o întrebare retorică. Dacă cel care a dat viața nu mijlocește, cel care a investit în el, da, cu inima frântă, mijlocirea nu înseamnă întotdeauna bucurie și extaz, nu?
Ba, din contră, mijlocirea în general are această dimensiune a suferinței, plâng pentru cel de lângă mine, al compasiunii. Da, rugăciunea de a nu fi ajunși de ispite mai presus de puterile lor, de a fi lângă ei în zilele necazului. Rugăciunea nu e să nu ajungă necaz sau de a nu fi ispitiți, ci de a nu fi ispitiți peste puteri și de a nu fi abandonați în mijlocul necazului. Greu de rugat în felul acesta. În general ne rugăm protectiv pentru copiii noștri, păzește-i și de ispită și de necazuri. Eu trebuie să recunosc că aceasta e modalitatea în care mă rog pentru copiii mei.
Este rugăciunea reflex a oricărui părinte, nu? Dar o rugăciune educată ar fi asta.
Uneori când mă rog pentru ei în felul acesta, mă gândesc că suferința își are rolul și rostul ei. Experiențele negative au un rol formator și nu am cum să-i privesc de aceasta. Am încredere în Dumnezeu că știe mai bine decât știu eu să cer și chiar reușește să ofere dincolo de aceasta. Dar aceasta trebuie să recunoaștem că e o rugăciune mai înțeleaptă. Necazul oricum va veni, suferința oricum va fi, furtuna va face parte din viața copiilor
și atunci,
noștri.
Nu-i lipsi, Doamne, de prezența ta. Nu?
Cel mai important lucru.
Zice, umbrește-i cu mila ta, păzindu-i de toată nenorocirea și calea cea rea. Să citim și finalul?
Cred că s-ar cuveni.
Dumnezeule atotputernic, fă-i părinți care se veselesc de copiilor, ca să le fie bucurie în toate zilele vieții lor și sprijin la bătrânețe. Învrednicește-i pe acești părinți să se înfățișeze împreună cu ei la a ta judecată, nădăjduind în mila ta și să spună cu nevrednică îndrăznire, iată noi și pruncii pe care ni-ai dat nouă, Doamne, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea ta și iubirea ta veșnică, să preamărească sfânt numele tău, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin.
Frumoasă încheiere și concluzie acestei rugăciuni. Cred că aceasta o putem numi concluzie. Totul se învârte în jurul lui Dumnezeu. Până la urma urmei, toată rugăciunea îi aduce pe copii în prezența lui Dumnezeu. Și
dinpreună cu părinților.
Exact. Exact. Experiențe bune sau mai puțin bune, situații în care ei sunt învățați să se teamă de Dumnezeu, să refuze anturajul greșit, să se ferească.
Să se schimbe, să nu?
Exact. Totul,
să se pocăiască.
Totul este ca acești părinți să se înfățișeze împreună cu acești copii în glorie.
Înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Totul conduce spre acest deznodământ final al întâlnirii, la judecata de apoi, unde să putem să ne ducem și cu nevrednică îndrăsnire, să zicem, iată noi și pruncii pe care ni-ai dat nouă, Doamne.
Oare nu acesta este visul oricălui părinte credincios?
Ba da.
Emoționant moment. Nu cred că ne-am putea dori ceva mai mult.
Dar ca să nu încheiem în această notă, încheiem în nota următoare. Doamne Dumnezeule, fă-i părinții care se veselesc de copiii lor, Da? Deci pe acești părinți, fă-i părinți care se veselesc de copiii lor. Mi-a plăcut enorm și această sintagmă. Fă-i părinți care se veselesc de copiii lor. Uite așa cum sunt copiii lor. Uite așa.
Frumoasă încheiere și cred că merită să încheiem în nota aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să ne uităm la copiii noștri și să ne înveselim.
Da.
Cu greu, cu bine, cu rău, mă înveselesc. E ceea ce trebuie să fie.
Uneori fără motive imediate, uneori ne veselim doar sperând, uneori ne veselim, nu știu, imaginându-ne, căutând binele în ei, da? Făcând eforturi, dar uite așa, ne înveselim de ei ca într-o zi să ne putem prezenta cu ei înaintea judecății de apoi.
Fie că această rugăciune să fie aplicată pe familiile noastre și pe familiile tuturor celor care ne-au ascultat până la această oră, să ne înveselim cu toții de copiii noștri care să dobândească înțelepciunea de a se teme de Dumnezeu, de a refuza răul, de a deveni cetățeni responsabili, oameni care aduc bine, oameni de caracter, care aduc bine comunității în care sunt puși. Să ne ajute Dumnezeu să ne prezentăm într-o bună zi cu aceștia în fața tronului de judecată, cu bucurie și cu nevrednică îndrăznire, să spunem aceste cuvinte. Mulțumim că ați rămas alături de noi până la această oră. Dumnezeu să vă dea înveselire în sufletul dumneavoastră. Toate cele bune!
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber!
Pași spre viață.